สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The First 90 Days Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter Updated and Expanded ของ Michael D. Watkins เป็นหนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำที่มุ่งตอบโจทย์ช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้บริหารและผู้จัดการในบทบาทใหม่แกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าช่วง3เดือนแรกไม่ใช่แค่เวลาทดลองงานหรือช่วงเรียนรู้งานแต่เป็นหน้าต่างสำคัญที่กำหนดความน่าเชื่อถือทิศทางความสัมพันธ์และโอกาสสร้างผลงานระยะยาว Watkins เขียนจากประสบการณ์ด้านการเร่งการเปลี่ยนผ่านของผู้นำโดยจัดเนื้อหาเป็นกรอบปฏิบัติที่ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงเช่นการปรับตัวตนให้เหมาะกับตำแหน่งใหม่การเรียนรู้บริบทองค์กรอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์สถานะการธุรกิจการต่อรองความคาดหวังกับหัวหน้าและการสร้างชัยชนะระยะแรกฉบับปรับปรุงและขยายยังสะท้อนโลกการทำงานที่คนต้องเปลี่ยนบทบาทบ่อยขึ้นและถูกคาดหวังให้สร้างผลลัพธ์เร็วขึ้นกว่าเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพวกช่วงเปลี่ยนผ่านคือจุดเสี่ยงสูงไม่ใช่แค่การเริ่มงานใหม่ Watkins วางกรอบให้การรับตำแหน่งใหม่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีความเสี่ยงเชิงระบบเพราะผู้นำต้องตัดสินใจในเวลาที่ข้อมูลยังไม่ครบความสัมพันธ์ยังไม่มั่นคงและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังอาจไม่ชัดเจนหนังสือจึงไม่มอง3เดือนแรกเป็นเพียงการทำความรู้จักงานแต่เป็นช่วงที่ผู้นำต้องลดเวลาจากการเป็นผู้รับคุณค่าจากองค์กรไปสู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับองค์กรแนวคิดเรื่องจุดคุ้มทุนของการเปลี่ยนผ่านมีความสำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้นำเห็นว่าเป้าหมายไม่ใช่การทำงานให้ยุ่งที่สุดแต่คือการเรียนรู้และสินใจให้เร็วพอโดยไม่รีบร้อนจนผิดทิศความแตกต่างของหนังสืออยู่ที่การเน้นว่าความล้มเหลวในบทบาทใหม่มักไม่ได้เกิดจากขาดความสามารถอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากการใช้วิธีคิดเดิมกับบริบทการไม่เข้าใจการเมืององค์กรการสร้างความคาดหวังผิดตั้งแต่ต้นดังนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านจึงต้องถูกบริหารเหมือนโครงการสำคัญมีการวินิจฉัยลำดับความสำคัญและการติดตามผลอย่างชัดเจนประเด็น2การโปรโมทตัวเองหมายถึงการเปลี่ยนอัตลักษณ์การทำงานให้ทันบทบาทหนึ่งในแนวคิดเด่นของหนังสือคือการโปรโมทตัวเองซึ่งไม่ได้หมายถึงการโฆษณาตัวเองหรือสร้างภาพลักษณ์ภายนอกวอตคินส์ใช้คำนี้เพื่ออธิบายการย้ายจากบทบาทเดิมไปสู่บทบาทใหม่อย่างแท้จริงทั้งในด้านความคิดความรับผิดชอบและวิธีวัดผลงานผู้จัดการที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นมักติดกับดักการทำสิ่งที่เคยทำได้ดีเช่นลงรายละเอียดมากเกินไปแก้ปัญหาแทนทีมหรือวัดคุณค่าตัวเองจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่บทบาทใหม่อาจต้องการการจัดลำดับยุทธศาสตร์การสร้างระบบและการตัดสินใจผ่านคนอื่นมากกว่าหนังสือจึงชี้ว่าความสำเร็จในอดีตอาจกลายเป็นข้อจำกัดได้ถ้าผู้นำไม่ยอมปล่อยรูปแบบการทำงานเดิมการโปรโมทตัวเองยังเกี่ยวข้องกับการเร่งการเรียนรู้เพราะผู้นำต้องเข้าใจตลาดวัฒนธรรมองค์กรคนสำคัญกระบวนการตัดสินใจและประวัติของปัญหาก่อนจะลงมือเปลี่ยนแปลงจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้การปรับตัวไม่ใช่เรื่องคลุมเครือแต่เป็นงานวิเคราะห์ที่ต้องวางแผนตั้งคำถามและฟังอย่างมีวินัยประเด็น3การจับคู่กลยุทธ์กับสถานะการช่วยป้องกันการใช้สูตรสำเร็จผิดบริบทวอตคินเสนอว่าผู้นำใหม่ไม่ควรใช้แนวทางเดียวกับทุกสถานะการเพราะองค์กรที่กำลังเริ่มต้นองค์กรที่ต้องพลิกฟื้นหน่วยงานที่ต้องปรับแนวทางใหม่และธุรกิจที่กำลังรักษาความสำเร็จเดิมต้องการจังหวะและสไตล์การนำที่ต่างกันแนวคิดนี้มักถูกอธิบายผ่านกรอบ STARS ซึ่งช่วยให้ผู้นำแยกประเภทสถานการณ์ก่อนเลือกวิธีดำเนินการในสถานการณ์แบบพลิกฟื้นการตัดสินใจที่รวดเร็วและการจัดการปัญหาหนักอาจจำเป็นกว่าแต่ในสถานการณ์ที่องค์กรยังทำได้ดีการเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอาจทำลายทุนทางสังคมและความต่อเนื่องที่มีอยู่หนังสือจึงเตือนว่าผู้นำจำนวนมากล้มเหลวเพราะวินิจฉัยสถานการณ์ผิดเช่นมองหน่วยงานที่ต้องปรับแนวทางเป็นภาวะวิกฤตหรือปฏิบัติต่อองค์กรที่ต้องพลิกฟื้นเหมือนองค์กรที่แค่ต้องปรับปรุงเล็กน้อยประโยชน์ของกรอบนี้คือทำให้ผู้นำมีภาษาร่วมสำหรับพูดกับหัวหน้าและทีมลดการตัดสินใจจากสัญชาตญาณล้วนและทำให้แผน3เดือนแรกสอดคล้องกับความจริงขององค์กรประเด็น4ชัยชนะระยะแรกต้องสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่ผลงานที่มองเห็นเร็วหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างชัยชนะระยะแรกเพราะผลงานช่วงต้นมีผลต่อความเชื่อมั่นของทีมหัวหน้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรก็ตามวอตคินส์ไม่ได้เสนอให้ผู้นำรีบเลือกงานง่ายเพื่อโชว์ผลลัพธ์เท่านั้นชัยชนะที่ดีต้องสอดคล้องกับปัญหาจริงๆสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และช่วยสร้างพฤติกรรมใหม่ที่องค์กรต้องการถ้าผู้นำรีบทำสิ่งที่ดูดีแต่ไม่เกี่ยวกับความท้าทายหลักผ ลลัพธ์อาจกลายเป็นเพียงสัญญาณระยะสั้นที่ไม่เพิ่มความไว้วางใจในระยะยาวหนังสือยังเชื่อมชัยชนะระยะแรกกับการต่อรองความสำเร็จกับหัวหน้าเพราะผู้นำใหม่จำเป็นต้องทำให้ความคาดหวังตัวชี้วัดทรัพยากรและขอบเขตอำนาจชัดเจนหากหัวหน้าคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ไม่จัดทรัพยากรหรือไม่สนับสนุนทางการเมืองผู้นำใหม่อาจถูกวัดด้วยมาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมจุดสำคัญคือชัยชนะระยะแรกควรเป็นผลจากการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อให้ดูมีพลังเมื่อทำถูกต้องมันช่วยสร้างแรงส่งลดแรงต้านและเปิดพื้นที่ให้การเปลี่ยนแปลงที่ยากขึ้นในระยะต่อไปประเด็นสุดท้ายแนวร่วมทีมและความสมดุลส่วนตัวเป็นโครงสร้างรองรับการนำระยะยาวแม้หนังสือจะเน้นช่วง90วันแรกวอตคินส์ไม่ได้มองความสำเร็จเป็นเรื่องของผู้นำคนเดียวเขาให้ความสำคัญกับการสร้างแนวร่วมการประเมินทีมและการรักษาสมดุลของตัวผู้นำเองการสร้างแนวร่วมหมายถึงการระบุว่าคนกลุ่มใดมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ใครอาจสนับสนุนใครอาจต่อต้านและต้องสร้างความไว้วางใจกับใครก่อนองค์กรจริงอำนาจไม่ได้อยู่แค่ในผังตำแหน่งแต่กระจายอยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญและประวัติความร่วมมือหนังสือจึงทำให้ผู้นำเห็นว่าการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่งานเสริมแต่เป็นเงื่อนไขของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านทีมผู้นำใหม่ต้องประเมินความสามารถและความเหมาะสมกับทิศทางใหม่อย่างรอบคอบโดยไม่รีบด่วนตัดสินจากข้อมูลจำกัดอีกด้านหนึ่งคือการรักษาสมดุลส่วนตัวเพราะช่วงเปลี่ยนผ่านมักเต็มไปด้วยแรงกดดันงานล้นและความไม่แน่นอนหากผู้นำไม่มีระบบสะท้อนคิดและการจัดพลังงานที่ดีการตัดสินใจอาจถูกครอบงำด้วยความเครียดหนังสือจึงมองการนำอย่างครบวงจรทั้งกลยุทธ์ความสัมพันธ์ทีมงานและความยั่งยืนของตัวผู้นำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ผู้บริหารที่ย้ายองค์กรคนที่ถูกโปรโมทจากภายในผู้นำโครงการขนาดใหญ่และโค้ชหรือฝ่ายพัฒนาผู้นำที่ต้องการกรอบสำหรับการเริ่มบทบาทใหม่อย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนช่วงเริ่มงานจากสิ่งที่พึ่งพาประสบการณ์ส่วนตัวให้กลายเป็นกระบวนการที่วางแผนได้ผู้อ่านจะได้เครื่องมือสำหรับตั้งคำถามวินิจฉัยสถานการณ์จัดลำดับการเรียนรู้คุยกับหัวหน้าให้ชัดเลือกชัยชนะระยะแรกและสร้างเครือข่ายสนับสนุนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนบทบาทไม่ใช่แค่การเพิ่มหน้าที่แต่คือการปรับอัตลักษณ์วิธีตัดสินใจและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในองค์กรเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไป The First 90 Days โดดเด่นเพราะมีขอบเขตปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากคือช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้นำและจัดคำแนะนำเป็นลำดับที่นำไปใช้ได้จริงมันไม่ใช่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจแบบกว้างแต่เป็นคู่มือวินิจฉัยและปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงจุดแข็งที่สุดคือการผสมระหว่างกรอบคิดเช็คลิสต์และการเตือนเรื่องกับดักที่พบได้บ่อยทำให้หนังสือยังคงมีคุณค่าในโลกการทำงานที่บทบาทเปลี่ยนเร็วและความคาดหวังเริ่มต้นสูงขึ้นคุณต้องการสนับสนุนไมโครดีวอตคินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่